când incertitudinea asta a început să se prelungească pe termen nelimitat, nu știu cât loc a mai rămas în mintea oamenilor de lucruri mai puțin imediate. Și lectura din nefericire nu este tocmai un lucru imediat, nu e tocmai o nevoie de bază. Am încercat în continuare să păstrăm legătura cu comunitatea de cititori și să încercăm să o creștem pe cât posibil. Cam atât am reușit anul ăsta. Să ne menținem într-un echilibru precar, dar să nu ne scufundăm cu totul.
Bucuria este că avem din ce în ce mai mulți cititori tineri, de la liceeni, studenții, oamenii în jur de 20 de ani. Sperăm să ajungem și la cititorii care în anii de dinainte de 89 aveau grijă să-și cumpere toate cărțile care apăreau în BPT sau la Univers. Este un public pe care îl apreciem foarte tare și de care ne-am dorit să fim mai aproape.
Timpul prezent în literatură.
Editura Black Button Books a împlinit 5 ani. Cum rezistă o editură mică în pandemie pe o piață de carte modestă? Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitatele mele sunt cele două fondatoare ale editurii. Elena Marcu, bun venit!
Bine te-am găsit!
Și Anca Dumitrescu, bun venit la Radio România Cultural!
Bine te-am găsit, Adela!
Acum 5 ani ați lansat primele cărți cu nasturele negru pe copertă, cu un design minimalist care se remarcă pe rafturile librăriilor și cu un program editorial care a adus în limba română cărți dintr-o zonă mai puțin frecventată de alte edituri. Astfel am putut să citim pentru prima oară în română un clasic precum James Baldwin, scriitor și activist implicat în mișcarea pentru drepturi civile din Statele Unite, sau manifestele feministe ale scriitoarei Chimamanda Ngozi Adichie, dar și romanele ei recente, sau antologiile de proză scurtă Freemans. Ce v-ați propus voi inițial acum 5 ani și unde ați ajuns acum? Anca Dumitrescu.
E greu de zis ce ne-am propus. Ne-am propus să ajungem la 12 cărți pe an în primii 3 ani. N-am reușit, am reușit 10. 11 a fost maximum 2019, deci al patrulea an tehnic. Și în momentul ăsta resimțim foarte acut criza economică dată de pandemie și care a început anul trecut. Teoretic, anul trecut ar fi trebuit să fie cel mai greu. Nu a fost așa pentru noi. Abia 2021 a fost îngrozitor. A fost un an în care ne-am resimțit la vânzări într-un mod pe care nu l-am anticipat. Și din cauza asta suntem un pic încordate, ca să zic așa, din punctul de vedere al afacerii, pe care încă învățăm să o facem, nu ne simțim în business, ca să zic așa, încă facem lucrurile din pasiune și începem să ne resimțim pe toate planurile, dar mai ales financiar. Anul ăsta a fost și este în continuare greu.
Dar cum se explică faptul că 2021 a fost mai greu decât anul începutului pandemiei? 2020, când toată lumea era foarte speriată, când s-au închis librării o perioadă în lockdown, cum de acum a fost mai greu?
Păi cumva cu toată nebunia primăverii 2020 a verii a existat o mișcare de orientare către vânzarea online, către vânzarea directă, faptul că s-au închis magazinele fizice în mod absolut nefericit ne-a ajutat pentru că vânzările directe au crescut și a existat un suflu foarte puternic de întrajutorare și toată lumea era atentă la cei mijlocii și la cei mici, la faptul că nu o să supraviețuiască și a fost un aer de sprijin, noi cel puțin de la cititorii noștri fideli l-am simțit din plin și ne-am bucurat de asta. Pe atunci am realizat ce comunitate solidă am reușit să coagulăm în jurul cărților noastre. Pe când în 2021, poate că toată lumea era sătulă de stat în casă, de auzit aceleași probleme de vânzări scăzute și fiecare a fost mai orientat pe a-și petrece timpul în afară, în spații libere. Noi o explicație comercială foarte închegată nu avem, în afară de faptul că am văzut pe rapoartele de vânzări din luna iunie 2021 o scădere drastică în toate lanțurile de librării.
Probabil că e vorba mai degrabă decât o explicație de business, de o explicație a stării emoționale și mentale în care sunt toți oamenii. Cred că în 2020 era, pe lângă acest curent de solidarizare despre care vorbea Anca Adinauri, e vorba și de faptul că foarte mulți trăiau cu oarecare speranță că se va termina totuși curând. Au văzut acest an ca pe un proiect în care să citească, în care să-și regăsească puțin echilibru cu plăcerile de care nu mai aveau timp înainte, când mergeau non-stop la serviciu, dar apoi când incertitudinea asta a început să se prelungească pe termen nelimitat. Nu știu cât loc a mai rămas în mintea oamenilor de lucruri mai puțin imediate, ca să zic așa. Și lectura din nefericire nu este tocmai un lucru imediat, nu e tocmai o nevoie de bază. Și atunci când nu ai loc în viața ta pentru el, pentru că primează alte nevoi, grija pentru chirie, grija pentru mâncare, pentru serviciu, pentru facturi și așa mai departe, mai ales că anul ăsta au și explodat o mulțime de prețuri. Cred că rămâne foarte puțin loc de întors pentru zona culturală.
Și cum faceți voi să treceți prin perioada asta atât de grea financiar, cel puțin, să nu vă abandonați proiectele?
Anul ăsta nu am reușit, de fapt, să facem cât ne-am propus, tocmai pentru că și noi, la fel ca toată lumea, am fost destul de afectate de ce se întâmplă în jur și mai ales apăsate de greutățile financiare despre care povestea Anca înainte. Și, în consecință, și nouă ne-a fost mai greu să muncim cu același entuziasm și ne-a luat mai mult timp să facem aceleași lucruri pe care înainte le făceam foarte ușor. Era tot timpul undeva, rula tot timpul în spate gri datoriilor care se tot acumulau și am încercat să încetinim puțin ritmul și să ne concentrăm pe a face bine ce reușim să facem, chiar dacă durează ceva mai mult. Am încercat în continuare să păstrăm legătura cu comunitatea de cititori și să încercăm să o creștem pe cât posibil și cam atât am reușit anul ăsta, să ne menținem într-un echilibru precar, dar să nu ne scufundăm cu totul.
Practic, marea realizare a fost că am reușit să avem un nou site și shop online și asta a fost o mare bucurie pentru noi, că am reușit să ne dăm o altă față, mai dinamică, mai prietenoasă cu utilizatorul și am reușit să facem și digitalizarea portofoliului, unei părți a portofoliului, dar unei mari părți, să putem vinde e-book-uri, din păcate pe o singură platformă în România, pentru că celelalte librării online nu mai au această posibilitate, nici măcar cei care aveau acum câțiva ani. Dar pentru noi a fost micul succes al acestei toamne.
Da, pentru că voi nu aveați cărți online, nu aveați e-book-uri, deci ați reușit să ajungeți și în zona asta și poate e cu atât mai important cu cât s-a redus și TVA-ul la cartea online, la e-book, a devenit la fel cu cel pentru cartea tipărită, 5%. E un avantaj ăsta pentru voi? Se simte?
Cu siguranță este un avantaj. Nu putem spune că se simte deocamdată pentru că abia am semnat contractul cu Libris. Ei sunt singura librărie online care vând e-book-uri. Pe site-ul nostru e-book-urile nu pot fi puse în vânzare pentru că trebuie să îndeplinim acea cerință, acea protecție de RM care este extrem de costisitoare și pe care, după cum vedem, nicio editură din România nu și-a permis-o ca să-și pună propriile e-book-uri la vânzare pe propriul shop, așa că așteptăm să vedem rezultatele abia de la anul în vânzare propriu-zisă, dar cu siguranță e un lucru bun. Era chiar nedrept cumva. O carte e o carte, adică faptul că avea TVA de produs multimedia era cu siguranță un impediment.
O altă problemă pe care a adus-o anul acesta este criza hârtiei. hârtia s-a scumpit. În ce măsură v-a afectat pe voi această criză, Elena Marcu?
Ne-a afectat destul de mult, pentru că, în mod evident, toate lucrurile funcționează în lanț. Prețurile la tipografii au crescut destul de tare. În consecință, și prețurile cărților au trebuit să crească puțin, ceea ce iarăși lovește în consumator, nu doar în noi, dar este, din păcate, inevitabil. Sunt niște costuri crescute care nu se pot acoperi din inerție. Este un cost direct care se reflectă inevitabil în prețul final al cărții. Și pe lângă asta, firește, au existat și întârzieri din partea tipografiilor, pentru că nu mai existau stocuri atât de mari și încercau să-și negocieze cumva situațiile cu furnizorii. Hârtia ajungea mai greu. Majoritatea editurilor nu și-au scăzut ritmul de publicare spre deosebire de noi și atunci asta a generat și niște întârzieri și niște îngrijorări și o mulțime de alte lucruri. Deci, da, ne-a afectat direct și, din nefericire, afectează și cititorul, dar nu știu cum am putea evita asta. Ca să nu ne întoarcem din nou la propuneri care ar putea părea aberante, să sugerăm iarăși că poate statul român, că poate niște subvenții, că poate veșnica poezie pe care o spunem cu toții de ani de zile și care e auzită, se pare, doar de noi.
Editura Black Button Books sunteți, de fapt, voi două. De multe ori voi sunteți și cele care traduc cărțile, sunteți și redactorii și oamenii de promovare și distribuire, voi vă ocupați și de conturile de social media ale editurii. Așa v-ați propus de la început să lucrați sau nu ați reușit să mai aduceți niște oameni în echipă, Anca Dumitrescu?
Nu ne-am propus să lucrăm 5 ani de zile chiar pe toate aceste roluri, cel puțin nu și pe la traducători. Acolo am început foarte timid, simțindu-ne un pic impostoare pentru că nu făcuserăm niciodată traduceri literare, dar până la urmă faptul că am lucrat și la traduceri nu a fost un impediment la început, că erau cărți pe care le aleseserăm cu tot dragul, cărți pe care le iubeam. Dar la un moment dat, după 5 ani de zile în care am fost așa oameni orchestră, am început să ne resimțim și să ne dăm seama că, de fapt, e un randament foarte precar. De fapt, nu mai este randament și încercăm să, de la anul, încercăm să schimbăm puțin zona asta a traducerilor, pentru că ne e teamă că nu vom mai putea oferi niște produse culturale suficient de constante și de calitative ca la început. Și atunci încercăm să ne orientăm către cărți din spații cu limbi pe care nu le cunoaștem, dar pe care ne doream de mult să le accesăm și atunci să lucrăm cu alți traducători. Și în felul ăsta, măcar partea asta să fie cumva ușurată din punctul nostru de vedere.
În același timp e cumva și o bucurie, pentru că noi de mult ne planificaserăm să ieșim din zona de literatură americană sau de literatură în limba engleză, că nu e pur americană. Și iată că am avut ocazia, ajută și faptul că există multe țări care oferă granturi de traduceri, de care America nu e tocmai interesată, pentru că știe că orice s-ar întâmpla e imposibil ca produsele lor culturale să nu ajungă și în alte spații. Și atunci asta, da, ne și degrevează puțin. Ne și ajută să ne extindem interesele în niște zone și niște spații culturale care ne-au interesat încă de la început, dar ne-au fost inaccesibile din vari motive pragmatice și, nu știu, sperăm că schimbarea asta de paradigmă să contribuie la dezvoltarea comunității și la dezvoltarea business-ului, dacă putem să-l numim așa, deși tot timpul mă tem să folosesc acest cuvânt pentru această întreprindere minusculă.
Chiar așa, Anca Dumitrescu, cum vă alegeți cărțile de la început și până în prezent? Care este firul roșu al nasturelui negru?
Este un fir roșu bazat exclusiv pe gusturi personale. Am avut inițial câțiva autori despre care vorbeam cu Elena, că îi citiserăm în original în engleză și ne-a și plăcut foarte tare să îi avem traduși în română. Cu ei am început primii 2 ani, de fapt primele 20 de titluri, cam așa au fost cărți pe care ne le doriserăm foarte tare și pe care am reușit să le punem pe piață. James Baldwin a fost unul dintre acești autori, de care Elena era îndrăgostită și nu reușiserăm să-l vedem nicăieri tradus și a fost o întreagă aventură să ajungem, de fapt, la drepturi în momentul respectiv, pentru că există un estate, James Baldwin, și nu lucrează cu nicio agenție din Europa sau din state, lucrează direct. Și atunci a durat un pic să intrăm în contact cu ei, a fost așa una dintre cele mai cu emoții comunicări. De asta mi-a și venit în minte acum când ne-ai întrebat, că a fost așa o mare victorie emoțională pe care am resimțit-o. Și în continuare citim cât putem de mult, încercăm să fim cât mai atente, așa, cât mai la zi cu ce mai apare. Nu suntem afiate după premii, nu urmărim listele nominalizărilor și după aia să ne ducem să vedem ce autori sunt. De fapt, traseul e un pic invers. De obicei ajungem la cărți citind cronici sau ascultând interviuri cu unii dintre autorii noștri, cu mai mulți prieteni cunoscuți din diverse spații geografice. Și apoi, după ce citim, citește una dintre noi de obicei, dacă îi place, zice, uite, citește și tu că mi-a plăcut foarte mult, s-ar potrivi, și apoi de acolo pornim să căutăm unde sunt drepturile, cât ar costa, începe negocierea, dar ăsta este marele avantaj al acestei edituri foarte mici, că ce ne place nouă, ce contează cel mai mult și ce ne place nouă ajunge la cititor cu nasturele negru pe copertă. E un traseu foarte direct și foarte ușor de reconstituit după aceea.
John Freeman este unul dintre autorii voștri, este și unul dintre susținătorii voștri și ai editurii Black Button, scriitor și critic literar. El a coordonat o vreme antologiile Granta, a fost președinte al National Book Critics Circle, iar în prezent editează antologiile Freeman's pe diferite teme. Cea mai recentă, publicată și de voi, este Povești despre două planete, o colecție de texte despre consecințele încălzirii globale și despre inegalitate. De ce credeți că e important să avem și în limba română aceste antologii Freeman's, Elena Marcu?
Pentru că cele mai multe dintre ele oferă o imagine destul de globală. John Freeman are grijă să lucreze cu autori din foarte multe spații care au povești extrem de diferite. Povești despre două planete nu face parte dintre antologiile Freeman, este un proiect separat, publicat la Penguin în ediția originală. Iar acolo, firește, subiectul ne-a interesat foarte tare, sunt autori din peste 30 de țări care povestesc despre spațiile din care ei provin. Noi am insistat să introducem în antologie și două texte din spațiul românesc, pentru că ni s-a părut relevant și de interes pentru cititorii noștri. Și pe lângă calitatea literară, în antologiile Freeman și în Povești despre două planete, întotdeauna am găsit o mulțime de informații, chiar dacă uneori ficționalizate, dar știi cum e și cu ficțiunea, că ea nu există un did, pe care altfel nu le aveam. Și am început să fim interesate de tot felul de spații și de tot felul de oameni pe care i-am descoperit în felul ăsta, pe care le-am descoperit în felul ăsta și spațiile. Și atunci, da, probabil că e foarte relevant să păstrăm contactul cu ce se întâmplă în lume și cum e văzută prin ochii unui scriitor sau prin ochii unei scriitoare, chiar dacă nu poartă mereu pata la mama unui mare premiu sau mai știu eu ce blărburi de la vreun autor de Nobel și așa mai departe. Probabil că e foarte important să nu ne îndepărtăm de unul dintre scopurile noastre principale, respectiv acela de a publica texte relevante.
Ce înseamnă texte relevante?
Înseamnă genul de texte care ar trebui citite de toți oamenii interesați de ce se întâmplă în lume. Genul de texte care te fac să te întrebi, care îți deschid noi perspective, care deschid comunicarea în legătură cu diverse subiecte, care nu te lasă să închizi cartea și să uiți de ea la 5 secunde după ce ai închis-o.
Vă cunoașteți publicul, vă cunoașteți cititorii, cine sunt ei? Anca Dumitrescu.
Ne place să credem că îi cunoaștem. Avem destul de des comunicări, mai ales pe canalele social media, cu mulți dintre ei și sunt destul de asemănători cu noi. Sunt oameni interesați de tot ce se întâmplă în jur, nu doar în spațiul nostru. Sunt oameni care nu cred în distanța geografică. Sunt persoane care își doresc să cunoască cât mai mult din culturii aparent îndepărtate sau doar geografic îndepărtate, dar care se confruntă cu probleme care ne sunt, din păcate, mult prea familiare, ca sărăcia, corupția și alte rele contemporane. Sunt oameni care apreciază un design minimalist, destul de tineri, majoritatea sunt, da, chiar ca noi, între 30 și 50. Noi ne-am dorit foarte tare să ajungem, să ne lărgim comunitatea și să ajungem la oameni de toate vârstele. Bucuria este că avem din ce în ce mai mulți cititori tineri, adică
și foarte tineri.
Și foarte tineri, de la liceeni, studenții, oamenii în jur de 20 de ani, care ne apreciază. Și sperăm să ajungem și la cititorii, știu eu, tradiționali, dar ăsta e un termen foarte lax folosit de mine aici. Cei care, să spunem, în anii de dinainte de 89 aveau grijă să-și cumpere toate cărțile care apăreau în BPT sau la Univers. Este un public pe care îl apreciem foarte tare și de care ne-am dorit să fim mai aproape, doar că la el putem ajunge doar prin cartea din librării, iar în librării trebuie să ai un ritm foarte susținut de publicare, să te menții în față, la raft, cumva. Adică sunt cărți pe care, da, după 4 ani de existență, n-o să le mai găsești puse în față, nici măcar pe față, ci doar pe cotor și nu în toate librăriile. Și atunci e un pic mai complicat de comunicat, nefiind foarte activ pe social media. Unii sunt, dar, din păcate, nu atât de mulți cât ne-am dorit noi.
Cine vă lipsește din echipă? Pe lângă traducător de care ați povestit deja, ce fel de om ar fi necesar ca să vă dea o mână de ajutor?
Un om de vânzări. E foarte simplu răspunsul.
Da.
În primul rând pentru că niciuna dintre noi nu se pricepe la asta. În al doilea rând pentru că ca să ai o distribuție ok și o prezență ok în lanțurile mari de librării, chiar trebuie mers în teritoriu, chiar trebuie vorbit cu librarii, chiar trebuie verificat la raft, la fața locului, lucru care nouă ne este imposibil să-l facem. Și în consecință ne mănâncă destul de mult timp și discuțiile cu achizitorii și toată grija coletării și livrările la librării, toate aceste lucruri care nu țin de munca editorială, dar pe care trebuie să le facem tot noi. Și probabil că dacă este să ne gândim la un job dintre cele 1000 de joburi pe care le facem, ăsta e cel pe care îl facem cel mai prost.
Chiar așa, cum arată o zi de muncă din viața voastră, Anca Dumitrescu?
Păi, începem prima parte a zilei, fiecare la ea acasă, deschizând mail-uri și trimițând, răspunzând la ele, la comenzi, la facturi, la partea asta cumva de bucătărie a unui business. Ne reunim în redacție în jurul orei 11 și în funcție de ce e pe ordinea de zi, începem să traducem, să redactăm. Avem un spațiu de o oră, două, în care răspundem la mail-uri, în care discutăm dacă vreuna dintre noi a citit un text nou și facem o ofertă sau încercăm să trimitem un mesaj, să găsim o persoană de contact pentru respectivul titlu. Și apoi ziua se prelungește către seară mult, că ajungem să lucrăm și la ora 8 și la ora 10, în funcție de cum avem în momentul respectiv de prioritizat.
Toate aceste ore fiind mult presărate cu mâncare și cafea.
Și pisici și care sunt prezente pe aici și care ne mai desting.
Și bănuiesc că lucrați și în weekend.
Uneori, da. Am făcut-o în primii 2 ani aproape continuu, după care ne-am dat seama că după 3-4 weekenduri lucrate la rând urmau niște zile de luni, marți, miercuri în care randamentul era aproape zero și am renunțat să mai facem asta. Încercăm să avem măcar o zi de weekend pe săptămână și să ne obligăm să ne odihnim, măcar
corpul, dacă nu și
da,
mintea.
Dacă nu și mintea. Sigur că noi suntem continuu în legătură una cu cealaltă și vorbim despre ce am citit, ce am făcut, ne vine câte o idee de promovare sau de vânzare sau de o culoare care ne place pentru următoarea copertă, dar încercăm să ne ținem măcar departe de fișierele cu redactat în coadă sau corectat sau InDesign.
Ce planuri aveți pentru viitorul apropiat, pentru începutul anului viitor? Elena Marcu.
Păi, pentru începutul anului viitor sperăm să reușim să băgăm toate e-book-urile pe care le-am produs la vânzare. Știm deja care va fi prima carte, respectiv Mama râde, a lui Chantal Ackerman, care e un memoir absolut splendid și răvășitor. Răvășitor nu e un cuvânt care îmi place în mod deosebit, dar nu găsesc acum altul mai bun. Iar apoi, ușor, ușor, să ne regăsim un ritm sănătos de muncă și să acordăm fiecărui titlu atenția și grija de care are nevoie. Deci planurile pe scurt, cam asta ar fi. Plus toate cărțile care sunt deja antamate de traducători, să vedem cum evoluează și care e ordinea, să facem planul editorial, ce fac oamenii la început de an când speranța e la cote maxime și apoi ne auzim la interviuri prin decembrie și discursul sună un pic mai puțin luminos.
Ce așteptări aveți de la anul viitor, Anca Dumitrescu?
E greu de zis. Am sperat, exact cum a zis Elena, să ajungem la un ritm care, dacă nu e neapărat lucrativ, măcar să fie sănătos și să fie constant. Să ajungem să scoatem cărțile așa cum ni le-am propus în ianuarie și să încercăm să accentuăm, să intensificăm cumva vânzările directe, pentru că până la urmă, speranța noastră stă tot în comunitatea de cititori pe care am reușit să ne facem în acești 5 ani.
Și pe care sperăm să o creștem, apropo de speranțe.
Da, sperăm să o creștem și să rămână la fel de coagulată și de aproape, pentru că dacă am avut vreun semn de bucurie, de la această comunitate a venit în acești 2 ani.
Anca Dumitrescu, Elena Marcu, vă mulțumesc tare mult pentru această discuție. La mulți ani, Black Button Books, și îi invit pe ascultătorii noștri să caute cărțile voastre și în librării și pe site-ul vostru și iată și pe platforma Libris, care vinde e-book-uri și, de curând, acolo se găsesc și e-book-urile Black Button. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!